Wabarakop Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. ევროპაში გამართა საპროტესტო აქციები, რომელთაც 10,000-ობით მუშა მოსამსახურე შეუერთდა. იუწყებიან, რომ გამოაშკარავებულია ევროპის წინააღმდეგ ალ-ყაიდის ტერორისტული გეგმა. თომას ჰამერბერგმა 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაკარგულთა შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. დღეს ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში გამართა საპროტესტო აქციები. გავრცელებული ინფორმაციით 10,000-ობით ადამიანი მონაწილეობდა ბრიუსელის აქციაში, რომელიც საბიუჯეტო ხარჯების შეკვეცის წინააღმდეგ იყო მიმართული. პროფკავშირების მიერ ორგანიზებული პროტესტი დაემთხვა ევროკომისიის ახალწინადადებას და ისაჯონის ქვეყნები, რომელთაც საბიუჯეტო დეფიციტი შეექმნებათ, ხშირად სწორედ სოციალური და დასაქმების პროგრამების დაფინანსებით. ბრიუსელის გარდა აქციები გამართა პოლონეთში, პორტუგალიაში, ლატვიაში, კვიპროსში, ესპანეთში. ევროპის პროფკავშირები შიშობენ, რომ ეკონომიკური კრიზისის ძირითადი მსხვერპლი სწორედ მუშა მოსამსახურეები ხდებიან. მაშინ როცა თვით კრიზისის გამომწვევები, ბანკირები თუ მსხვილი ფინანსისტები, ხშირ შემთხვევაში მთავრობებმა იხსნეს ფინანსური დახმარების პაკეტების გამოყოფის მეშვეობით. ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანოს განცხადებით ის სამართლებრივ ზომებს მიმართავს საფრანგეთის მიერ ბოშების გაძევების საკითხთან დაკავშირებით. ევროკომისარმა იუსტიციის საკითხებში ბიბიენ რედინგმა ბრიუსელში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კომისია შეამოწმებს და არხვია თუ არა საფრანგეთმა ევროკავშირის წესები, რომლებიც გადაადგილების თავისუფლებას ეხება. ევროკომისიის ეს გადაწყვეტილება მოჰყვა საფრანგეთიდან ასობით ბოშის, რუმინეთისა და ბულგარეთის მოქალაქე მიგრანტების გაძევებას, რამაც სერიოზული უთანხმოება გამოიწვია ბრიუსელსა და პარიზს შორის. ევროკომისიის გადაწყვეტილება საფრანგეთისთვის შესაძლოა მსხვილი ჯარიმა მოჰყვას, ისე როგორც მძიმე დარტყმა პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის პოლიტიკური იმიჯისთვის. იუწყებიან, რომ დასავლეთის სათესურო სააგენტოებმა გამოააშკარავეს ალ-ყაიდის გეგმა ბომბეიში განხორციელებული თავდასხმის ტიპის იერიშები მოეწყოთ ობიექტებზე ბრიტანეთში, საფრანგეთსა და გერმანიაში. როგორც იუწყებიან, გეგმა შემუშავებული იყო ექსტრემისტების მიერ, რომლებიც თავს პაკისტანის თემურ რეგიონებს აფარებენ. ამ რეგიონებში ალ-ყაიდის ბევრი მებრძოლი იმალება. მედიაში გავრცელებული ცნობებით, ტერორისტები გეგმავდნენ დასავლელი მძევლების აყვანას და მათ დახოცვას, ისე როგორც 2008 წელს ბომბეის ორ სასტუმროზე განხორციელდა თავდასხმა. როგორც იუწყებიან, პაკისტანის მოსაზღვრე ადგილებში შეერთებულ შტატებს საჰაერო თავდასხმების ბოლო პერიოდში გახშირება ამ ტერორისტული გეგმის ლიდერების განადგურებას ისახავდა მიზნად და რამდენიმე მათგანი მართლაც მოკლეს. რუსეთის მილიციის წარმომადგენლის განცხადებით 15 სავარაუდო სეპარატისტი დახოცეს დაღესტანში განხორციელებული ორი კოორდინირებული რეიდის შედეგად. რეგიონის მილიციის პრესმდივან ვიაჩესლავ გასანოვის განცხადებით 10 მიამბოხე იქნა მოკლული ქალაქ კასპიისკში რეიდის დროს, კიდევ 5 მახაჩყალაში. ახლო აღმოსავლეთში შეერთებული შტატების წარმომადგენლის ჯორჯ მიჩელის განცხადებით ვაშინგტონს არასდროს ჰქონია ისე მტკიცედ გადაწყვეტილი რეგიონში მშვიდობის მიღწევა, როგორც ახლა. მიჩელმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ისრაელში პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუსთან შეხვედრისას, რომლის მიზანიც ამჟამინდელი სამშვიდობო ძალისხმევის ჩაშლის თავიდანაცილებაა. მიჩელის თქმით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მას თხოვეს ისრაელისა და პალესტინელების ლიდერებს გადასცეს, რომ ვაშინგტონი აქტიურ მხარდაჭერას უწევს ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის მიღწევისკენ მიმართულ ძალისხმევას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 4 წუთია, განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოში 2008 წლის აგვისტოში მომხდარი შეიარაღებული კონფლიქტის დროს და მის შემდეგ დაკარგულების ბედის გარკვევისა და უკანონო ქმედებების შემდგენთა პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენების საქმეში მნიშვნელოვანი ხარვეზები შეინიშნება. ასეთი შეფასებით იწყება ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებების უმაღლესი კომისრის თომას ჰამერბერგის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელიც ორმა ექსპერტმა მოამზადა. ექსპერტები კონფლიქტის ყველა მხარესთან მუშაობდნენ. ამ თემას ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ პირველივე სიუჟეტში დაუბრუნდებით, მასზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ. გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ჯარებმა შიდა ქართლში დამატებითი ტერიტორიების დაკავება და ოკუპაციის ხაზის წინ გადმოწევა დაიწყეს. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელ შოთა უტიაშვილის განცხადებაზე მითითებითი უწყობა, რომ ამჟამად სოფელ ქვემო ნიქოში მიტაცებულია 25 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა, საძოვრები და სარწყავი არხი. უტიაშვილის განცხადებით, ქართული მხარე საერთაშორისო საზოგადოებას მიმართავს ოკუპანტების მიერ შიდა ქართლში დამატებითი ტერიტორიების მიტაცების ფაქტთან დაკავშირებით. ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ევროკავშირის დამკვირვებლები უკვე გაემგზავნენ ვითარების ადგილზე გასაცნობად. საქართველოს ხვალ ოფიციალური ვიზიტით ეწევა ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი. დაგეგმილია მისი შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან. ალიანსის ოფიციალური ვებსაიტის ცნობით, თბილისში ვიზიტისას ანდერს ფონ რასმუსენი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების გარდა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრსაც შეხვდება. ალიანსის ვებსაიტზე როგორც ვკითხულობთ, რასმუსენი და ელმარ მამედიაროვი ნატო-აზერბაიჯანის პარტნიორობის და პრაქტიკული თანამშრომლობის საკითხებს შელებენ. ბოლოს ის უცხოეთ მიმაშურებთ, რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით კურილის კუნძულები რუსეთის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა აღნიშნა ასევე, რომ აპირებს მალე ეწვიოს კურილის კუნძულებს. ამ გეგმას კრიტიკით ეხმაურება იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სეიჯი მაეჰარა, რომლის თქმით, ასეთი ვიზიტი სერიოზულ ზიანს მიაყენებს იაპონია-რუსეთის ურთიერთობას. კურილის კუნძულები იაპონიის კუნძულ ჰოკაიდოს ჩრდილოეთით მდებარეობს და რუსეთის კონტროლს ექვემდებარება მას შემდეგ, რაც ისინი 1945 წელს დაიპყრო წითელმა არმიამ. იაპონიას არაერთხელ მოუთხოვია 4 კუნძულის დაბრუნება. და ბოლოს, შეერთებული შტატების გეოლოგიური კვლევის ცენტრის განცხადებით, აღმოსავლეთ ინდონეზია ძლიერმა 7.2 მაგნიტუდის მიწისძვრამ შეარყია. მანამდე ცოტა ხნით ადრე იმავე რეგიონში გაიზომა 6.6 სიმძლავრის მიწისძვრა. მსხვერპლის ან ზარალის შესახებ ჯერ არაფერს იუწყებიან. ინდონეზიაში განგაში გამოცხადდა ცუნამის საშიშროების გამო, თუმცა მოგვიანებით განგაში გაუქმდა. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 7 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად გეამბობთ ანგარიშზე, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ვახსენეთ. ის ასახავს ვითარებას 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და შემდგომ პერიოდში დაკარგული პირების ძიების გარშემო. გეამბობთ თბილისში გამართულ წარმომადგენლობით სახალხო კრებაზე და მის მოთხოვნაზე.
დამდგეთ ერთად და სახალხო წინააღმდეგობის გზით დავიწყოთ სააკაშვილის ავტორიტარული რეჟიმის დემონტაჟისთვის ბრძოლა.
შემდეგ კი ვისაუბრებთ ახალ სახელმწიფო პროგრამაზე, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს საშუალებას მისცემს ხელსაყრელი საბანკო სესხის მეშვეობით შეიძინონ კომპიუტერი.
ეს არ არის რაღაც სპეციალიზირებული ერთლარიანი კომპიუტერები. საჩოლობრივი პროდუქცია იმ კომპანიების, რომელიც ამას გაყიდიან და ასევე ფანტი წარმოადგენს უფრო შესაძლებელ პირობებს წარმოადგენისათვის.
შემდეგ უცხოეთ მიმაშურებთ და შევეცდებით გავარკვეთ, რა გაგრძელება მოჰყვა მოსკოვის მერის პოსტიდან იური ლუშკოვის გადაყენებას. გადაცემას ასრულებს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა. გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის თომას ჰამარბერგის ოფიციალურ ვებგვერდზე დღეს გამოქვეყნდა ანგარიში, რომელიც საქართველოში 2008 წლის აგვისტოში შეიარაღებული კონფლიქტის პერიოდში და მის შემდგომ პერიოდში უგზო-უკლოდ დაკარგული პირების საქმეების გამოძიების მონიტორინგის შედეგებს ასახავს. საერთაშორისო რანგის ორი ექსპერტის მიერ ჩატარებული დაახლოებით სამთვიანი სამუშაო შედეგებზე დარწმუნებით მეტად კრიტიკული დასკვნები კეთდება. კრიტიკა შეეხება როგორც ოსურ, ასევე ქართულ მხარეს. თემას ლელა კუნჯულია განავცობს.
საგამოძიებო საქმიანობაში საერთაშორისო გამოცდილების მქონე ექსპერტები ბრუს პეგი და ნიკოლას სებირი გაუჩინარებული ადამიანების საქმეთა მსვლელობის კონტროლს თომას ამარბერგის ინიციატივით 5 მარტს შეუდგნენ. პეგი ამჟამად ავსტრალიის ფედერალური პოლიციის ოფიცერია, სებირი კი საფრანგეთის ეროვნული პოლიციის კაპიტანი. დავალებათა ჩამონათვალში შედიოდა უგზო-უკვლოდ დაკარგული 4 ოსისა და 5 ქართველის საქმე. ესენი არიან ალან ხაჩიროვი, ალან ხუგაევი, სულტან პლიევი და რადიკ იკაევი. ოსური მხრიდან და გიორგი რომელაშვილი, ზაზა ბირთველაშვილი, ოთარ სუხიტაშვილი, გიორგი ანწუხელიძე და კახა ხუბულური ქართული მხრიდან. თომას ამარბეგის შესავალ სიტყვაში ვკითხულობთ, რომ ექსპერტთა ანგარიში კრიტიკულია, მაშინ ნაჩვენებია ის სერიოზული ხარვეზები, რომლებიც თან ახლდა დაკარგული პირების ბედის გარკვევის პროცესსა და უკანონო ქმედებების ჩამდენი პირების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას. ექსპერტებს სიმართლის დადგენის გზაზე უამრავი წინაღობა შეხვდათ. თუმცა მაინც გამოტანილია რამდენიმე დასკვნა. ექსპერტებმა დაასკვნეს, რომ 406 სატანკო ეკიპაჟი, რომლის წევრებსაც 2008 წლის 8 აგვისტოს გაუჩინარებული რომელაშვილი, ბირთველაშვილი და სუხიტაშვილი წარმოადგენდნენ, მთლიანად განადგურდა და შესაბამისად ნეშტის ამოცნობა იოლი არ იქნებოდა. რაც შეეხება ოსური მხარის მიერ სასტიკად ნაწამებ და მოკლულ ანწუხელიძესა და ხუბულურს, რადგანაც მათი ცხედრები გადმოეცა ქართულ მხარეს, ოსურმა მხარემ უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა კონტექსტში ამ საქმეების განხილვაზე ექსპერტებს უარი უთხრა. ამარბერგის ანგარიში განსაკუთრებით ვრცლად არის წარმოდგენილი ოსი ეროვნების სამი ახალგაზრდის, ხაჩიროვის, ხუგაევისა და პლიევის საქმის დეტალები. ცოცხლები ისინი ბოლოს 2008 წლის 13 ოქტომბერს ნახეს. მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ 2008 წლის 13 ოქტომბერს ხაჩიროვი, ხუგაევი და პლიევი საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ადმინისტრაციული საზღვრის გასწრივ დააკავეს და ქართულმა სამართალდამცველებმა ციხეში გადაიყვანეს. როდესაც ექსპერტებმა საქართველოში მუშაობა დაიწყეს 5 მარტს, მათი გაუჩინარებიდან თითქმის წელიწადნახევარი იყო გასული, მაგრამ ამ საქმის გამოძიებისთვის მეტად უმნიშვნელო რამ იყო გაკეთებული. ანგარიში დანირკვევა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი მხოლოდ ექსპერტების საქმეში ჩართვის შემდეგ გადადგა. მაგალითად, დაკარგულთა დედებს ჩვენებების მიცემის საშუალება მისცა და გადაწყვიტა მსხვერპლის სტატუსის მინიჭების საკითხიც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 62 მუხლის შესაბამისად. აქვე მითითებულია არაერთი სერიოზული დარღვევა, მაგალითად ასეთი მოყვავს ციტატა.
ექსპერტები განსაკუთრებით განაცვიფრა იმ ფაქტმა, რომ მიუხედავად სერიოზული ეჭვების არსებობისა იმის თაობაზე, რომ ხაჩიროვის, ხუგაევისა და პლიევის გაუჩინარებაში საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა ხელიერია, თითქმის არანაირი ზომები არ იყო მიღებული დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარების უზრუნველსაყოფად.
ჯერჯერობით გაურკვეველია, რა შეემთხვათ ოსი ეროვნების ამ სამ პირს დაპატიმრების შემდეგ, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება მუდამ უარყოფდა მათი დაკავების ფაქტს და ჰამარბერგის ანგარიშთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არანაირ კომენტარს არ აკეთებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ანგარიშიდან ირკვევა, რომ ამ საქმის გამოძიების პროცესში მეტად პასიურობდა ოსური მხარეც, მიუხედავად იმისა, რომ სამი ოსი ახალგაზრდის გაუჩინარების საქმის გამოძიებას ცხინვალის ხელისუფლება პრინციპულ საკითხად მიიჩნევდა და ძირითადად სწორედ ამ მიზეზით უცხადებდა ბოიკოტს მთელი 7 თვის მანძილზე ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში დაგეგმილ შეხვედრებს. რაც შეეხება ოსი ეროვნების მეოთხე დაკარგული პირის, რადიკ იკაევის საქმეს, ვითარება გაურკვეველია მასთან დაკავშირებითაც, მოყვავს ციტატა.
ექსპერტებს ეჭვიცარებარებათ, რომ ის დააკავეს და დააპატიმრეს ქართველმა სამხედროებმა 8 აგვისტოს ნაურის რაიონის სოფელ ბაკატიკაუში ან მის მახლობლად. ასევე ცხადია, რომ ის შემდგომში გადაიყვანეს გორის პოლიციის წინასწარი დაკავების საკანში, სადაც რამდენიმე დღე გააჩერეს და შემდეგ გადაიყვანეს ვაზიანის სამხედრო ბარაკებში. ბოლოს ის ცოცხალი ნახეს 2008 წლის 22 აგვისტოს და მაშინ ის ქართულ ციხეში იმყოფებოდა.
თომას ჰამარბერგის ოფისი მხარეებს აძლევს რეკომენდაციას, რომ ობიექტური გამოძიების პროცესი გაგრძელდეს და ნათელი მოეფინოს როგორც ქართველი, ასევე ოსი ეროვნების პირების გაუჩინარების გარემოებებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთებთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის საკონცერტო დარბაზში დღეს წარმომადგენლობითი სახალხო კრება ჩატარდა. მასზე საზოგადოების წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები, ექსპერტები შეიკრიბნენ. წარმომადგენლობითი სახალხო კრების მისანი ვადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის მიღწევა. რა ითქვა შეკრებაზე და რა დეკლარაცია მიიღეს მისმა მონაწილეებმა, ამის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძე გვიამბობს.
წარმომადგენლობითი სახალხო კრების საინიციატივო ჯგუფის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა ნინო ბურჯანაძის პოლიტიკური პარტია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს მხარდაჭერით ჩატარდა. ხალხით სავსე დარბაზ სცენიდან ერთმანეთის მონაცვლეობით მიმართავდნენ საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები, მსახიობები, რეჟისორები, სპორტსმენები, ექსპერტები, რომლებიც საზოგადოებას ახსენებდნენ უკანასკნელ წლებში მათი შეფასებით საქართველოში მომხდარ ნეგატიურ ამბებს. მთავარი ადგილი 2008 წლის აგვისტოს ომს დაეთმო. ომის ამსახველი კადრების ჩვენებაზე დარბაზში ერთი ადამიანი შეუძლო გახდა. მეორე თემა იყო დევნილების გამოსახლების პროცესი, რომელიც ამ ზაფხულს განხორციელდა. ამ და სხვა უამრავ ჩამოთვლილ პროცესში დამნაშავედ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სახელდებოდა. სახალხო კრების ერთ-ერთი ლიდერი ნონა გაფრინდაშვილი საკუთარ გამოსვლაში შეეხო სასამართლო სისტემის, მედიის თავისუფლების, საკუთრების უფლებისა და სხვა მრავალ საკითხს და სიტყვის დასასრულს საზოგადოებას სააკაშვილის რეჟიმის დემონტაჟისათვის ბრძოლის დაწყებისკენ მოუწოდა.
დღეს მე მოგმართავ თქვენ ყველას ერთი კითხვით. გინდათ ამ რეჟიმის მოცილება? მაშინ დავდგეთ ერთად და სახალხო წინააღმდეგობის გზით დავიწყოთ სააკაშვილის ავტორიტარული რეჟიმის დემონტაჟისთვის ბრძოლა. სადაც ერთობა, იქ გამარჯობა. ძალა ხალხშია.
იყო პოეტური გამოსვლებიც, მაგალითად როცა სცენაზე კინორეჟისორი რეზო ესაძე ავიდა.
მოვიკლათ წარსულ დროებზე დარდი. ჩვენ უნდა ვდიოთ ახლა სწავარსკლავს. ჩვენ უნდა ჩვენი მშვატყობადი, ჩვენ უნდა მივცეთ მომავალი ხალხს.
წარმომადგენლობითი სახალხო კრების მიერ ორგანიზებულ თავყრილობაზე, რომელიც 3 საათს გაგრძელდა, თითქმის ყველა გამომსვლელი სიტყვაში ქვეყნის ხელისუფლება და მართველობა შეფასებული იყო როგორც დამღუპველი რეჟიმი, ავტორიტარიზმი, დიქტატურა. დასასრულს კი მსახიობმა გია ბურჯანაძემ შეკრებილ საზოგადოებას დეკლარაცია რეზოლუციის ტექსტი წაუკითხა.
ჩვენ, სახალხო წარმომადგენლობითი კრების ინიციატორები და მხარდამჭერები, საქართველოს მოსახლეობისა და მთელი მსოფლიოს თანამეგობრობის წინაშე ვაცხადებთ. გამომდინარე იქიდან, რომ დღევანდელმა ავტორიტარულმა რეჟიმმა საქართველოს მოსახლეობა წაართვა უმთავრესი უფლება, იყოს საკუთარი ბედის გამკარგველი. წაართვა უფლება და საშუალება განვითარების, თვითგამოხატვის, მომავლის შენებისა და მსოფლიოში ღირსეული ადგილის დაკავების.
ამ ყველაფრიდან გამომდინარე კი განაგრძობს გია ბურჯანაძე.
საქართველოს თითოეული მოქალაქე, დავდგეთ ერთად ქვეყნის გადასარჩენად გადამწყვეტ ბრძოლაში. თითოეულმა ჩვენგანმა საკუთარ თავზე ავიღოთ პასუხისგებლობა ჩვენი შვილების მომავალზე, რათა ავკვეთოთ ქვეყანაში გამეფებული უსამართლობა.
ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა რეგიონებიდან იყვნენ ჩამოსული და კრებას ესწრებოდნენ, ამბობდნენ, რომ პოლიტიკოსებზე მეტად მსგავსი სახალხო აქტივობით მიღწეული ცვლილებების იმედი აქვთ და რომ ვადამდელი არჩევნების დანიშნით და ახალი ხელისუფლების არჩევით შესაძლებელია თანასწორუფლებიან პრინციპზე დამყარებული კეთილდღეობის მიღწევა.
ასე მგონია სახალხო კრება რაღაცას გვიშველის, რა, ყველას გვიშველის. იმედებს, ძალიან დიდ იმედებს ვაპარებთ ამ სახალხო კრებას. ნახოთ, ცვლილება მოხდეს, სააკაშვილი წავიდეს და რაღაცა კარგი ხალხი, რა, როგორ გითხრა ახლა ხალხმა, რომ იცხოვროს კარგად, რა, ყველა ერთნაირად იცხოვროს.
შეხვედრას ესწრებოდნენ დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის წარმომადგენლებიც. ექსპერტ ირაკლი სესიაშვილს ამგვარი აქტიობით რეალური ცვლილებების მიღწევის მოლოდინი არ აქვს, მაგრამ მიაჩნია, რომ მსგავსი შეკრება დასტურია იმის, რომ ადამიანებს არ ეშინიათ საკუთარი აზრის გამოხატვის და ეს უკვე კარგია.
ჩემთვის მთავარია, რომ საზოგადოებამ საკუთარი ძალა წარმოაჩინოს და ხელისუფლებას, საზოგადოებას დაანახოს, რომ ეს ამ ძალას ქვია ხალხი.
განაცხადა ირაკლი სესიაშვილმა. წარმომადგენლობითი სახალხო კრების უახლეს მიზნებში შედის 25 ნოემბერს კრების ჩატარება რეგიონებში საინიციატივო კომიტეტების ჩამოყალიბება და პარალელურად პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციების წარმართვა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Octombris, Shuarit Hobidan, Sakatolosunda Amokmet, Sahali Sahamtipo Programmer, Romelis Quernis Moncala Cab, Sasholabas Missem, Symbolur Passat, Treshi, Ert Larat, Toshi Ozdat Larat, Sabankos Eschis Meshobi, Chazin on Computer, Es Programma Zirita that Mosaulebse, Pedagogeps, Student Epsia Gatrili, Zinasari Prognosit, Musurolebis Raudenova, Samosatidan, Otmutsam de Atasia Damianik Neva, Canatabis Adametsenebis Amnistrom, Shuamo Compania Indeltan, Romelis Santasuris Company, Tanda Bank. Ეპტან ურთიერთობებს არეგულირებს, უკვე დაასრულა მოლაპარაკებები და ოქტომბრის დასაწყისში ხელშეკრულებაც გაფორმდება. დასაწყისისთვის პროგრამაში ორი კომპიუტერული კომპანია ALTA და ALGORITMI და ერთი ბანკი, კერძოდ საქართველოს ბანკი ჩაერთვება. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
დღეში ერთი ლარი და კომპიუტერი შენია. იდეა მომხიბვლელად ჟღერს და ამიდეით დაინტერესებული ადამიანების რიცხვიც იზრდება. Რას გულისხმობს ახალი სახელმწიფო პროგრამა, რომლის შესახებაც პირველად 21 სექტემბერს მთავრობის ხდომაზე გახდა ცნობილი და რამდენად რეალურია მისი განხორციელება. Პროექტის საბოლოო პირობები 6-7 ოქტომბერს გაირკვევა. Გვეუბნება განათლების სამინისტროს ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სტატისტიკურ ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი გოგა გულუა. Კომპანია Intel-თან ქართულმა მხარე მოლაპარაკებები თითქმის დაასრულა.
Intel-ს ეს პროექტი განხორციელებული აქვს დაახლოებით 100 ქვეყანაში და ყველაზე კარგად ეს პროექტი მდინარეობდა საბერძნეთში და იტალიაში. აჯახება საქართველოში მიიღებს სავარაუდოდ ორი კომპიუტერული კომპანია მონაწილეობას და ერთი ბანკი. ყოველ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე და პროექტის ფარგლებში გაიყიდება მათი პროდუქცია, ანუ ეს არ არის რაღაც სპეციალიზებული ერთლარიანი კომპიუტერები. სწორედ ჩვეულებრივი პროდუქცია იმ კომპანიებს, რომელიც ამას გაყიდიან, პროექტის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, უფრო დაბალი ფასი აქვს და ასევე ბანკი წარმოადგენს უფრო შეღავათიან პირობებს წარმოადგენისათვის.
რომელ ბანკზე და კომპანიებზე ლაპარაკი?
ამ ეტაპზე, მე როგორც ვიცი, არის ესე იგი კომპიუტერული კომპანია ALTA და ALGORITMI და საქართველოს ბანკი.
Intel-ი ამ შემთხვევაში შუამავალია. ის ეხმარება ადგილობრივ კომპანიებს საერთაშორისო კომპანიებთან მოლაპარაკებების პროცესში. მიაღწიონ ოპტიმალურ ფასს და ადგილობრივ კომპანიებს ჰქონდეთ საშუალება შედარებით დაბალ ფასად მიიღონ კომპიუტერები. ამავე დროს მოლაპარაკებები მიდის ბანკებთან, რომ კრედიტები შედარებით დაბალი პროცენტით გასცენ. გოგა თოფური ამბობს, რომ წინასწარი გეგმით კომპიუტერს პირობითად დღეში ერთლარად 70-80,000 ადამიანი იყიდის. ძირითადი სამიზნე ჯგუფი პედაგოგები, სტუდენტობა და სკოლის მოსწავლეები იქნებიან. თუმცა შეზღუდვა ამხრივ არც საზოგადოების დანარჩენი ნაწილისათვის დაწესდება. ნაწილს შედარებით უკეთესი კონფიგურაციის კომპიუტერის ყიდვაც შეეძლება. დაგეგმილია ბონუსები და სხვა საინტერესო აქციები ინტერნეტ პროვაიდერებისგანაც. გოგა გულუას მოუსმინოთ.
ეს 1 ლარი და 3 ვარანტი, ანუ იმის მიხედვით თუ რა შემოსავალია ადამიანს და რა საჭიროებები კომპიუტერის მიმართ. მას შეუძლია აიჩიოს ნებისმიერი კონფიგურაციის. შესაბამისად იმ თანხას, რაც აგროვდებოდ თვის ბოლოს, გადა ერთის ბანკში. ორ წლამდე არის ეს კრედიტი, ანუ ჩვეულებრივი სტანდარტული პირობიდან განსხვავებით ესეთი მომენტია, რომ მაქსიმუმ განმოდება იყო 18 თვეზე, მე როგორც ვიცი. პროვაიდერების მხრიდან იქნება გარკვეულწიან დადება, თქვათ ამ პროექტის ფარგლებში არსებულ კომპიუტერებს. ნექნება თქვა ერთვიანი ან ორთვიანი უფასო სერვისი ინტერნეტის.
განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი გვეუბნება, რომ სესხების გაცემა ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან იგეგმება. ჩვენ მას ვკითხეთ, რამდენად იქნება ამ პროექტის განხორციელების პროცესში ხელშემშრელი ფაქტორი, ეგრეთ წოდებული საბანკო შავი სიები. შეძლებს თუ არა ამ პროგრამაში მონაწილეობას ის ხალხი, ვისაც პრობლემური საბანკო ისტორია აქვს. გოგა გულუა ამბობს, რომ ეს შავი სია ცვალებადი სიაა და მასში მოხვედრილ ადამიანს ბანკი სამუდამოდ კარს არ უკეთავს. ამ ეტაპზე რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თავად ბანკი უცნობია. როგორც კრედიტ ინფო საქართველოს მენეჯერი კობა კობახიძე გვიხსნის, ასეთ სიაში მოხვედრილი ადამიანებისათვის სესხის გაცემას ბანკი გარკვეული გარემოებების გათვალისწინებით გადაწყვეტს.
გააჩნია რა გადაწყვეტილება ქონდა, როდის ქონდა, ხა თუ საომარი მოქმედებების დრო ქონდა, დროს ქონდა, რაღაცა მოხდა, კოტა კარგა სამსახურდი, რაღაცა მაგას ხვანაირად მიუდგებიან და თუ ეხლა აშკარად ის ადამიანი იმისთვის იღებს ეს რომ მე გადააგდოს ის ბანკი, მოპირდა მაგერეც სამიცანა.
კრედიტ ინფო საქართველოს მონაცემთა ბაზაში რთული საბანკო ისტორიის მქონე 1 მილიონამდე ადამიანი და 1 900 000 ჩანაწერია. რაც იმას გულისხმობს, რომ ერთი და იგივე ადამიანი შესაძლოა მსიაში არა მხოლოდ მსესხებელი იყოს, არამედ თავმდები პირიც. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში რევა საყევარიშვილი კი ფიქრობს, რომ შესაძლოა ამ იდეამ მიუხედავად მისი მომხიბვლელობისა, საბანკო პროდუქტად გარდაქმნის პროცესში გარკვეული პრობლემებიც გააჩინოს.
როგორც წესი, ბანკებს გააჩნია თავიანთი მოქმედების წესი, თავიანთი ანგარიშგება და მათ შორის ფინანსური ინტერესიც, რომელიც ძალიან ხშირად ასეთ იდეებს სხვა სახის ტრანსფორმაციას აძლევს ხოლმე. თავისთავად გამომდინარე იქიდან, რომ სესხის ოდენობა არ იქნება ძალიან დიდი, ანუ კომპიუტერის ფასი არ არის იმდენად სერიოზული, ბანკებისთვის ეს პროდუქტი შეიძლება საინტერესო გახდეს, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კრიტიკულად დიდი რაოდენობა სესხებლების დაგროვდება. ამ თვალსაზრისით მათთვის შესაძლოა გამართლებული იყოს ასეთ დროს ასეთი სესხის დანერგვა და გაცემა.
რევა საყევარიშვილი ერთ-ერთი მთავარ დაბრკოლებად იმას მიიჩნევს, რომ შავსიაში მოხვედრილი არასათანადო მსესხებლები პროგრამაში ამ ეტაპზე ვერ ჩაერთვებიან, რაც პოტენციურ მსესხებელთა რიცხვს შეამცირებს. მეორე მხრივ, ექსპერტის შეფასებით არ არსებობს ზუსტი ციფრი, თუ რამდენად არის ამ პროდუქტზე რეალურად საქართველოში მოთხოვნილება.
ეკა ქემანიშვილმა მოგვითხრო ახალ სახელმწიფო პროგრამაზე, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს საშუალებას მისცემს ხელსაყრელი საბანკო სესხის მეშვეობით შეიძინონ კომპიუტერი. ორმოცდათერთმეტი წლის მარინა მაროიანი თბილისის გარეუბანში, მოსკოვის პროსპექტზე, ყოფილი სატანკო ქარხნის ტერიტორიაზე ერთოთახიან ბინაში ცხოვრობს, უნარ შეზღუდულ შვილთან ერთად. ამ ბინაში ის უკვე 20 წელია ცხოვრობს, თუმცა ბინის პრივატიზებას ვერ ახერხებს. სახელმწიფო უწყებები პასუხს არ იძლევიან, მოგვითხრობს დავით ჩაგანავა.
თავის დროზე პრივატიზება ვერ მოასწრო, მეუღლეს გაცილდა, ბავშვი ავარიაში მოყვა, კომაში იყო. ამას გარდა შვილი დაბადებით უნარ შეზღუდული ყავს. მარინა მაროიანი კი მარტო ხელაა, შვილის გარდა არავინ ყავს. მოკლედ სამი წლის წინ გადაწყვიტა ერთოთახიანი, რომელშიც უკვე 20 წელია ცხოვრობს, პრივატიზების ყველა ფორმალობით დაისაკუთროს.
მარტო ხელა ვარ ხო? არავინ არ ყავს, მე მოკვდი. Ну, ეხლა სიკვდილი არავის. იმიტომ ბავში უბოლო დარჩება. Ну, ქუჩაში დარჩება.
ბუნებრივია პირველად მარინა მაროიანი გამგეობაში მიდის. გამგეობა პროცესს იწყებს, თუმცა აღმოაჩენს ერთ პატარა მინაწერს. სახლი თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზეა. ამიტომ მაროიანს პრივატიზებაზე უარსებობნებიან და სთხოვენ სამინისტროდან ნებართვა მოიტანოს. ეს ჩვენს განგვიცხადეს გამგეობაში.
სამხედრო ბინაზე უფლება არ აქვს მათი ნებართვის გარეშე პრივატიზაცია გავაკეთოთ.
რატო თავდაცვა? მარინა მაროიანი ყოფილი სატანკო ქარხნის ტერიტორიაზე ცხოვრობს. მისი მეუღლე სატანკო ქარხნის თანამშრომელი იყო წლების განმავლობაში. გაშორების შემდეგ ბინა მეუღლეს და უნარშეზღუდულ შვილს დაუტოვა. თავად ქვეყნიდან წავიდა. არა მარტო მაროიანის სახლი, მთელი კორპუსი და მის გარშემო სხვა კორპუსებიც თავის დროზე ამ სატანკო ქარხნის თანამშრომლებს ეკავათ. ქარხანა დაიშალა საბჭოთა კავშირთან ერთად და მისი საკუთრება თავდაცვის სამინისტრომ გადაიბარა. გადაბარების პროცესში უმრავლესობა ბინებისა პრივატიზებაში მოხვდა. მაგალითად, მაროიანის კორპუსში 26 ბინიდან მხოლოდ მისი ერთოთახიანის ბედია გაურკვეველი. მაროიანის შემდეგი ნაბიჯი 16 კვადრატის დასაკანონებლად საჯარო რეესტრია. ნახულობს, რომ ბინა მართლაც თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზეა. ამის შემდეგ მედის სამინისტროში, სამინისტრო ჯერ გვარში აზოს პოულობს შეცდომით, რის გასწორებასაც რამდენიმე თვე მიაქვს. მაროიანი ახალგაზრდა იურისტებს უკავშირდება, უკავშირდება დამოუკიდებელ იურისტს, გვიკავშირდება ჩვენ. ვრეკავთ თავდაცვის სამინისტროში საქმის წარმოების დეპარტამენტში.
იცით რა, არა ლოგისტიკის სარდლობას უნდა დაუკავშირდეთ, ჩვენგან რაც იყო გასაკეთებელი პასუხი წავიდა განცხადებაში მითითებულ ბინაზე, სასამართლოში დავა არ მიმდინარეობს. ასეთი პასუხით წავიდა უკვე ლოგისტიკის სარდლობაში და უკვე ლოგისტიკის სარდლობამ უნდა გადაწყვიტოს ცნობა გაიცემა თუ არა.
საბოლოო ნებართვა როგორც გვეუბნებიან, სწორედ ლოგისტიკის განყოფილებამ უნდა გასცეს. ჩვენ ლოგისტიკის განყოფილებას უკავშირდებით.
ხო, ნებართვებია რა, რომ აი წაიღოს მე გამგეობაში და გააკეთოს პრივატიზაცია, მაგრამ შეჩერებული არ პრივატიზაცია ამ ჩემს და რავი.
მიზეზი არის რა და
სიტყვები ბძანებით არის, მაგრამ ჯარია და ხო სიტყვები ბძანებს.
ახალგაზრდა იურისტებს მიაჩნიათ, რომ მსგავსი ცნობა სამინისტრომ აუცილებლად უნდა გასცეს, თათან ორი კვირის განმავლობაში.
თუ კი უბრალოდ ზეპირზე დაპირებაო თუ რაღაც ზეპირი ბრძანება, რომ ესეთი რაღაც არ გავცეთ, ეგეთ რაღაცას თუ გეუბნებიან, არ ყოვენ ესე იგი ბრძანებულებას და შესაბამისად მერე უკვე შეუძლია იდაოს. წერილობით ფორმით უთხრათ, მაშინ უარს ის საფუძველზე ეუბნებიან, იმიტომ რომ ეხა ეს სიტყვიერი ბრძანება რეალურად ანუ ესეთ რაღაც არ არსებობს.
როგორც ჩანს, მაინც არსებობს, თან საკმაოდ ძლიერია, რადგან მაროიანს როგორც ვახსენეთ, რამდენიმე თვეა არც დადებითი და არც უარყოფითი პასუხი მოსვლია. ოფიციალურად, რაც მას არაძლევს საშუალება საქმე სხვა ინსტანციაში გადაიტანოს. ამიტომ უბრალოდ ელოდება. რატომ აჭიანურებს სამინისტრო ამ მარტივ პროცედურას? კონსულტაციას იურისტებთან გავდივართ.
უფლება არ გაუკეთოს პრივატიზება და არა ვალდებულება და ასე რომ ცოტა რთულ შემთხვევაში მდგომარეობაში არის.
ანუ სამინისტრო ვალდებული არა? იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს ნავრეკავთ, ჯაბა ებანოიძე.
თუ მაგარ ბალანსზე არსებული ქონება არის, სული უფლება აქვს თუ არ გაცენ რადგანაც. ეგენი ხო ისინი არ არიან ხა თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები ან რაღაც სხვა საფრთხე მოახდინოს პრივატიზაცია.
თუმცა ისინი მუშაობდნენ აი სატანკო ქარხანაში, ანუ ვინც დაგვიკავშირდა მისი მეუღლე იქ წლების განმავლობაში მუშაობდა.
მაგრამ ეგენი ხო სამოქალაქო პირები არიან და არა სამხედრო პირები. ის სატანკო ქარხანაში მუშაობდნენ ჩურვის სამოქალაქო პირები, არ იყვნენ ყველა თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები. სამხედრო პირები და ხო თავდაცვის სამინისტროს მაგის უფლებამოსილება არ აქვს, რომ სამოქალაქო პირებზე მოახდინოს ქონების განკარგვა. არც ეხა ეგ თვითონ თავდაცვის სამინისტრო უნდა გადაწყვიტოს. აი ზოგი როგორც ვი რამდენად ჭირდება ექშნება ნაგებობა.
შენობა ნაგებობა, როგორც ახსენეთ, სამსართულიანი კორპუსის პირველ სართულზე ერთოთახიანია, 16 კვადრატული მეტრი, სადაც მარტოხელა დედა და უნარ შეზღუდული შვილი 20 წელია ცხოვრობენ. მეუღლე სანამ საჭირო იყო სისტემისთვის და მაშინეს საბჭოეთი იყო, ტანკების აწყობაში მონაწილეობდა. სისტემა დაიშალა, ქარხანაც, მოგვიანებით ოჯახიც. იმისთვის, რომ საკუთარი ბინა დღეს დაიმსახურონ, ვერც მარინა მაროიანი და ვერც მისი შვილი ქმედუნარიან სამხედრო სამსახურში ვერ ჩაებმევიან. ოჯახს არც იმის სახსრები აქვს, სამინისტროს სასამართლოს გზით დაუპირისპირდეს და ქონების დაკანონება მოსთხოვოს. ამიტომ უბრალოდ ელოდებიან. ელოდებიან გადაწყვეტილებას, რომელიც ალბათ თავდაცვის სამინისტრომ უნდა მიიღოს. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუსკოვი თანამდებობიდან გადაყენების შემდეგ პირობას დებს, რომ კანონიერი მეთოდები დაუპირისპირდება რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს, რომელსაც ის რეპრესიის ატმოსფეროს და შიშის დანერგვაში სდებს ბრალს. თუმცა, როგორც რუსული საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან, ფედერალურმა საგამოძიებო ორგანოებმა უკვე დაიწყეს მოსკოვის ხელმძღვანელობის კორუფციული საქმიანობის ფაქტების შეგროვება. ამ თემაზე საუბარს კობა ლიგლიკაძე განაგრძობს.
მოსკოვის ყოფილ გავლენიან მერს, რომელიც 18-წლიანი მმართველობის შემდეგ თანამდებობიდან გადააყენა რუსეთის პრეზიდენტმა, ოფიციალური კომენტარი ჯერჯერობით არ გაუკეთებია. თუმცა ყოფილ მერთან დაახლოებულმა რუსმა მომღერალმა იოსიფ კობზონმა ახალი ამბების სააგენტო ინტერფაქსს უთხრა, რომ ლუშკოვი შეესდება მისი თანამდებობიდან გადაყენება სასამართლოში გაასაჩივროს. დღესვე ყოველკვირეულ ოპოზიციურ გამოცემა New Times-ში გამოქვეყნდა იური ლუშკოვის წერილი, რომელიც თითქოს და მოსკოვის ყოფილმა მერმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროს 27 სექტემბერს ჩააბარა. ხელისუფლება თავის მოქმედებით რუსეთში ხელს უწყობს რეპრესიებისა და შიშის დანერგვას საკუთარი აზრის გამოთქმის გამო, რაც რუსეთში 1927 წლიდან არსებობს, უწერს ყოფილი მერი რუსეთის პრეზიდენტს და მედვედევს მის მიმართ აგორებულ ცილისწამებრულ კამპანიაში თანაშაულებს. დღესვე რუსულმა საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს ცნობა, რომ საგამოძიებო სტრუქტურებმა უკვე აღძრეს საქმე მოსკოვის მთავრობის კორუფციული საქმიანობის შესასწავლად. კრემლის ასეთ რეაქციას წინასწარ მეტყველებდა რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბორის ნემცოვი, რომელიც მოსკოვის ყოფილი მერის კაც კრიტიკოსად ითვლება.
ერთადერთი სერიოზული პრეტენზია ლუშკოვის მიმართ ეს არის დაუსრულებელი და უკიდეგანო კორუფცია მოსკოვში. ამიტომ მედვედევი იძულებული იქნება მსვლელობა მისცეს სისხლის სამართლის საქმეს. თუ კი იგი ასე არ მოიქცევა, მაშინ ლუშკოვის სახით ის მიიღებს ძლიერ პოლიტიკურ მძიმე წონასანს, რომელიც თავის ირგლივ გააერთიანებს გაბრაზებულ მოხელეებს და ბიზნესმენებს და შეუძლია მაგალითად კონკურენცია გაუწიოს მედვედევ პუტინის ტანდემს 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, ანუ გახდეს პრეზიდენტობის კანდიდატი.
თუ რა გეგმები აქვს იური ლუშკოვს გარდა სასამართლოში გასაჩივრებისა, ჯერჯერობით უცნობია. ზემოხსენებული იოსებ კობზონი ინტერფაქსთან საუბარში აცხადებს, რომ ლუშკოვი აუცილებლად იმუშავებს აქტიურად. იქნება ეს პოლიტიკური მოღვაწეობა თუ სამეურნეო სფერო, ამას მომავალი გვიჩვენებს, აცხადებს მოსკოვის ყოფილ მერთან ძალზე დაახლოებული რუსი მომღერალი. სამშაბათს გახდა ცნობილი, რომ ლუშკოვი პოლიტიკურ მოღვაწეობას აღარ გააგრძელებს მართველ ედინაია რუსიაში, რომელმაც ყოფილი მერის თქმით არაფერი გააკეთა იმისათვის, რათა დაეცვა იგი ცილისწამებისაგან. პასუხად კონსტანტინე კოსაჩოვმა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ზედაპალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ გადაყენებამდე იური ლუშკოვმა თავად მიიყვანაო საქმე.
სრულად ვაღიარებ რა მის დამსახურებას ქალაქის, სახელმწიფოსა და პარტიის წინაშე. სამწუხაროდ ბოლო ხანს მას დაუგროვდა აბსოლუტური უცოდველობის განცდა. იმის რწმენა, რომ მისი სტრატეგია და ტაქტიკა ერთადერთი სწორია. ასეთი პოზიცია ადრე თუ გვიან კონფლიქტით მთავრდება, რაც მოხდა კიდეც.
თვრამეტწლიანი მმართველობის განმავლობაში იური ლუშკოვმა ბევრი მტერი გაიჩინა, რომლებიც მისი წასვლით გახარებულნი არიან. კრიტიკოსები ხშირად ჩიოდნენ, რომ ლუშკოვმა მოსკოვი გადააქცია საფეოდალოდ, ანგრევდა ისტორიულ შენობებს და არალეგალურად უწყობდა ხელს მისი ცოლის ელენა ბატურინას ბიზნესს, რომელიც ყვაოდა ექსკლუზიური ტენდერებით მიღებული შემოსავლებისაგან. თუმცა ლუშკოს ყავს მადლიერი ადამიანების, განსაკუთრებით პენსიონერები, მასწავლებლები და ქარხნის მუშები, რომლებსაც ყოფილმა მერმა ხელფასები გაუზარდა. ამ ყველაფერს იური ლუშკოვი ახერხებდა მოსკოვის მზარდი ბიუჯეტით, რომელიც წელიწადში 36.5 მილიარდ დოლარს შეადგენდა. მისი გადაყენებით მოსკოვის მსუყე ბიუჯეტს ცხადი ახალი პატრონი გამოუშვება, როგორც ვარაუდობენ პუტინისა და მედვედევის გარემოცვიდან. მათ შორის ყველაზე რეალურ კანდიდატად რუსეთის მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი სერგეი სობიანინი სახელდება.
კობალი კლიკაძემ გვიამბო, რა მოხდა მოსკოვის მერის პოსტიდან. იური ლუშკოვის გადაყენებას, რომ იტყვიან გაგრძელება იქნება. ამ თემაზე საუბარი უთოთ მოგვიწევს მომავალშიც. კობალი კლიკაძე სულ მალე დაუბრუნებს სიტყვას ერთი ანონსის შემდეგ.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, დასავლეთის ქვეყნების სპეცსამსახურებმა აღმოაჩინეს გეგმა, რომლის მიზანიც იყო ტერორისტული თავდასხმები ბრიტანეთში, საფრანგეთსა და გერმანიაში. პოტენციური ტერაქტი, რომელსაც ბრიტანეთის სამაუწყებლო კომპანია BBC მოკვე უწოდა ალ-ყაიდას მიერ ბოლო წლებში დაგეგმილი ყველაზე სერიოზული თავდასხმა, გავრცელებული ინფორმაციით, პაკისტანის თემურ რაიონებში დაიგეგმა. ამ თემაზე საუბარს კობა ლიკლიკაძე გააგრძელებს.
სამაუწყებლო კომპანია BBC-ს თანახმად ჯიჰადისტების დივერსიული ჯგუფი გეგმავდა დასავლეთის ქვეყნების წარმომადგენელთა მძევლად დაყვანას და მათ დახოცვას. გეგმის აქტიური ფაზა ასევე გულისხმობდა სხვადასხვა ტერორისტული აქტების მოწყობას. შესაძლო თავდასხმით გამოწვეული შეში განსაკუთრებით გავრცელდა პარიზში, სადაც 28 სექტემბერს ეიფელის კოშკის ევაკუაცია განხორციელდა. ეიფელზე მანამდე ევაკუაცია კიდევ ორჯერ მოხდა შენობაში ბომბის არსებობის შესახებ მიღებული ყალბი ინფორმაციის საფუძველზე. მაშინ, როდესაც საფრანგეთის ტერიტორიაზე შესაძლო თავდასხმის შეში ძლიერდება, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბრის ორტფომ განაცხადა, რომ საფრანგეთი რეალური საფრთხის წინაშე უკვე დგას იმის გამო, რომ ალ-ყაიდის გასამხედროებული ჯგუფებს ებრძვის ფრანგულენოვან აფრიკაში, მაროკოში, ტუნისსა და ალჟირში.
მე არ მსურს უპასუხო სხვა შეკითხვებს, მაგრამ უნდა დავადასტურო, რომ ტერორისტული საფრთხე რეალურია. ჩვენი სიფხიზლე გაძლიერდა, რადგან ტერორისტული საფრთხის დონე ბოლოს წინა წითელ ნიშნულამდე გაიზარდა.
C'est-à-dire l'avant-dernier niveau.
ევროპის ოფიციალური წარმომადგენლები არადასტურებენ ტერორისტული გეგმის არსებობას, თუმცა ბრიტანეთიდან, საფრანგეთიდან და გერმანიიდან მიღებული ინფორმაციების თანახმად, ამ ქვეყნებში მომეტებული უსაფრთხოების ზომებია მიღებული. ლეტალური თავდასხმების განხორციელების საფრთხე ნამდვილად არსებობს, განაცხადა 16 სექტემბერს ბრიტანეთის უსაფრთხოების სამსახურის მიხუთის გენერალურმა დირექტორმა ჯონათან ევანსმა. ტელეკომპანია ABC-ს თანახმად განგაშის საფუძველი გახდა ინფორმაცია, რომელიც სპეცსამსახურებმა მოიპოვეს სავარაუდო გერმანელი ტერორისტისაგან. შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა დაადასტურეს, რომ ეჭვმიტანილი, რომელსაც გერმანული პასპორტი აქვს, ამჟამად ავღანეთის ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე იმყოფება. შეერთებული შტატების საშინაო უსაფრთხოების მინისტრმა ჯანეტ ნაპოლიტანომ 22 სექტემბერს განაცხადა, რომ ტერორისტული ჯგუფების მზარდი აქტიურობას დის საფრთხეს დასავლეთის ქვეყნების, მათ შორის ევროპული სახელმწიფოების მიმართ. დასავლური მედიის თანახმად, ამერიკის ცენტრალურმა სადაზვერვო სამართველომ გააძლიერა უპილოტო თვითმფრინავების რეიდი პაკისტანის უკონტროლო რაიონებზე. საავიაციო რეიდები იმ გეგმის ნაწილია, რომელიც ევროპის ქალაქებზე შესაძლო ტერორისტული თავდასხმების პრევენციას ისახავს მიზნად. თუმცა Wall Street Journal-ი შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებზე დაყმობით ევროპაზე მოსალოდნელ ტერორისტულ თავდასხმებს უწოდებს საგულისხმოს, მაგრამ არა განსაკუთრებულს.
კობალი კლიკაძე მოგვითხრო ევროპაში ტერორისტული გეგმის გამჩვენებასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
რადიო თავისუფლების გადაცემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამაში მისი ავტორი ლაშა ბუღაძე იმ ანტიკურ სიუჟეტებს ესაუბრობს, რომლებიც საოპერო ხელოვნებაში გვხვდება.
საოპერო ხელოვნება ხშირად მიმართავს ანტიკურ სიუჟეტებს. ეს ბუნებრივიც არის. ოპერა ხომ სწორედ ანტიკური დრამის, ანტიკური ტრაგედიის მიბაძვით შეიქმნა. ჩვენს ერთ-ერთ წინა გადაცემაში უკვე ვისაუბრეთ ოპერის დაბადებაზე და ისიც ვთქვით, რომ პირველი საოპერო ნაწარმოებები სწორედ ანტიკურ სიუჟეტებზე შეიქმნა. შეგახსენებთ, ეს იყო მონტევერდის ორფეოსი და ჯაკობო პერის ევრიდიკე. ანტიკურ თემებზია შექმნილი ლულის, ჰენდელის, გლუკის, სალიერის ოპერების უმეტესობაც. მეცხრამეტე საუკუნეში საოპერო ხელოვნება შორდება ანტიკურ თემატიკას და ერთის მხრივ აღორძინების ეპოქისათვის დამახასიათებელ სიუჟეტებს, მეორეს მხრივ კი ეპოს ეფუძნება. ვერც ვერდისთან და ვერც ვაგნერთან, მიუხედავად იმისა, რომ ეს უკანასკნელი თავისი საოპერო შედევრების კონცეფციას მთლიანად ანტიკურ დრამაზე ამყარებდა, ვეღარ ვხვდებით ანტიკურ სიუჟეტებს. ანტიკურობისაკენ შემობრუნება მეცხრამეტე მეოცე საუკუნეთა მიჯნიდან იწყება და ეს ბუნებრივიც არის. ტექნოლოგიისა და ინდუსტრიალიზაციის ეპოქაში ხელოვნებისათვის საუკეთესო თავშესაფარი ხომ სწორედ ანტიკურობა იყო. დღეს ჩვენ მოვისმენთ ნაწყვეტებს ორი სხვადასხვა ეპოქის კომპოზიტორის ანტიკურ სიუჟეტზე შექმნილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. ეს არის ქრისტოფ ვილიბალდ გლუკის იფიგენია ავლისში და რიხარდ შტრაუსის ელექტრა. ორივე ოპერის სიუჟეტი ატრიდების მითის ციკლიდანაა. იფიგენია ავლისში გვიამბობს იმის შესახებ, თუ როგორ შეწირა მსხვერპლად აგამემნონმა იფიგენიას მამამ საკუთარი შვილი თავის მილიტარისტულ ამბიციებს, ხოლო ელექტრას ლიბრეტო კი ეფუძნება ერთ-ერთ ყველაზე უფრო გავრცელებულ სიუჟეტს ანტიკურობაში, რომელსაც სამი ტრაგიკოსიდან ვერცერთმა ვერ აუარა გვერდი. აგამემნონის ქალიშვილი ელექტრა ძმის ორესტეს ხელით შურს იძიებს საკუთარ დედაზე, კლიტემნესტრაზე, რომელმაც თავის საყვარელთან, ეგისთოსთან ერთად სიცოცხლეს გამოასალმა თავისი ქმარი აგამემნონი. მას დაპირებისამებრ მოუსმინოთ გლუკის იფიგენიას შესავალს რიხარდ ვაგნერის რედაქციით. ახლა კი მოვისმინოთ ნაწყვეტი რიხარდ შტრაუსის ელექტრატან. ელექტრას არიას ასრულებს ინგე ბიორკი, დირიჟორი კარლ ბიომი. სხვათა შორის ეს შესრულება ამ ოპერის პირველი სტუდიური ჩანაწერია. Thank you.
დასრულდა ლაშა ბუღაძის ხოლკურული მუსიკალური პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის 8:00 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.5, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12 საათი და 45 წუთი სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.